Lepo pozdravljeni. Danes smo pri Varuhu imeli srečanje z generalnim direktorjem Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem in njegovo ekipo. Šlo je za povsem načrtovano srečanje že vnaprej, sovpada pa seveda tudi z nekaterimi za javno zanimivimi dogodki v slovenskih zaporih, ki so se zgodili pred kratkim. Prva tema srečanja je bila kadrovska problematika. Varuha vedno zanima, kakšno je stanje v zaporih glede na kadre pravosodne policiste in seveda tudi glede na ostalo spremljevalno osebje, ki je nujno potrebno tudi za izvedbo drugih del v zaporu. Zato bi glede kadrov pohvalila vlado, ki je omogočila večje število kadrov pravosodnih policistov, to je nujno potrebno, kajti pogosto ugotavljamo, da se nekatere naloge, ki so nujne, torej prihodi, privodi na sodišča, ne realizirajo ali tudi odhodi v določene zdravstvene institucije. In zato je prav, da gospod Jože Podržaj predstavi kadrovsko problematiko oziroma stanje na področju kadrov v zaporih, kar sam izvolite.
Kot vam je znano, mi v zadnjem obdobju tudi javno opozarjamo in poudarjamo problematiko kadrovske nezasedenosti slovenskih zaporov, tako na področju varnosti, kot na v enakem obsegu tudi na področju strokovnega dela. Kot je bilo že rečeno, se stanje izboljšuje, vendar je to še daleč od stanja, ki bi zagotavljalo situacijo, v kateri bi lahko vsa dela oziroma ves obseg dela, ki je pred nami opravili. Dejstvo je, da nove sodelavce pridobivamo, vendar seveda ti postopki tečejo, rabijo določen čas, predvsem pa tudi novi sodelavci rabijo čas, da se usposobijo in lahko polno zaposlimo. Trenutno je v upravi zaposlenih 862 uslužbencev, od tega je 547 pravosodnih policistov. Celoten kadrovski načrt uprave je pa številka 880 in kot sem dejal, ta načrt izpolnjujemo s tem, da računamo, da bomo pridobili tudi 30, v tej fazi 30 dodatnih pravosodnih policistov.
Vlado kot varuhinja sveda pozivam, da sledi priporočilom zaporov, kajti zagotovo je pomembno, da je pravosodnih policistov dovolj, da lahko upravljajo vse naloge in sem vesela novih kadrovskih okrepitev, do katerih mora nujno priti. Naslednja točka, ki je vsako leto prisotna, letos je bila seveda že obravnavana tako na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Na to sejo komisije je prišel tudi gospod Podržaj, je vedno letno poročilo varuha in naša priporočila. Tu smo, torej delujemo tako kot varuh na področju omejitev osebne svobode, kot tudi državni preventivni mehanizem. Obe področji pokriva namestnik Ivan Šelih. Državni preventivni mehanizem redno obiskuje zaporske institucije in tudi že med letom spremlja tako naša priporočila, kot tudi njihovo realizacijo in smo na tem področju zadovoljni, da je veliko zadev realiziranih že sproti, torej da se ne čaka tako kot pogosto pri ostalih priporočilih na podano poročilo in se kasneje šele realizirajo naša priporočila, ugotavljamo, da jih je veliko že takoj po ugotovitvah v zaporih realiziranih. To pomeni, da zapori se trudijo, da bi sledili našim poročilom letos, kot vi, priporočilom letos, kot veste, nas je obiskal tudi CPT in tudi njihova priporočila želimo, terjamo, da so seveda tudi uresničena. Varuh bo o tem tudi poročal. Morda bi tu dodal karkoli moj namestnik, bi želel glede, niti ni potrebno. Ne. Naslednja točka je bila strategija uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je prisotna in smo jo tudi pohvalili. Morda bi več o strategiji tudi povedal generalni direktor, ki nam je izročil celo danes knjižico Boj proti slabemu ravnanju v zaporu, kar je tudi pomembno, strategijo pa smo pohvalili.
Ja, torej to je brošura, ki je bila izdana strani Sveta Evrope, to je nova publikacija in smo jo prevedli, tako da je vsak zaposleni to dobil in pa seveda določen število izvodov gre tudi zainteresirani javnosti in organom, s katerimi sodelujemo. Je pa to zbir nekih priporočil, usmeritev za kvalitetnejše, predvsem pa humano in korektno ravnanje z zaprtimi. Kar se tiče strategije, to ste bili tudi, javnost je bila seznanjena z našim dokumentom, lahko povem to, da trenutno tečejo aktivnosti v smislu pridobitve akcijskih načrtov na podlagi tega dokumenta in računamo, da bomo v tem letu oziroma na začetku naslednjega ta posel upravili in potem gremo v dejansko operacionalizacijo napisanega v strategiji do leta 2020.
Varuh je zadovoljen, da pri pripravi pravilnika so bila upoštevana tudi naša priporočila. Upamo, da bo tako tudi v bodoče, kajti varuh vedno sproti ugotavlja kakšne nepravilnosti in si želi, da je seveda to čim prej odpravljeno. Eno naših priporočil je vedno in je trajne narave tudi delo za obsojence. Mi vsi vemo, kako pomembno je delo za obsojence, zato smo seveda naslovili na generalnega direktorja tudi vprašanje, ali je ta naloga izpolnjena. Veseli smo, da imajo mnogi obsojenci to možnost, da je bolje, kot je bilo včasih, kot veste, pa so se na nas obrnili s pobudo, ki je bila predana tudi ustavnemu sodišču, odvetniška družba, kako je z pokojninskim zavarovanjem obsojencev. To pobudo pri varuhu proučujemo, želeli bomo tudi dodatni odgovor generalnega direktorja, ki ga bo podal, dobili pa smo že odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zadevo torej obravnavamo in še ni zaključena. Naslednja točka, ki je zelo pomembna in je bila pred kratkim tudi v javnosti preko enega primera predstavljena, je nameščanje, torej kar direktno nameščanje nekaterih obsojenih na odprte oddelke. Šlo je za primer, ki je bil pred kratkim, torej tukaj smo imeli kar nekaj vprašanj v zvezi s tem, kako na to nameščanje, ki je mimo torej uvodnih spoznavanj uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in posameznih zaporov, gleda gospod Podržaj in tukaj ima svoje stališče, ki mu tudi mi pritrjujemo.
Torej, velika večina zaprtih je v smislu nameščene v režime obravnavana na način, da je to v pristojnosti zavoda oziroma direktorja zavoda. Pri kategoriji, kjer ima sodišče seveda na podlagi zakona možnost, da direktno napotuje, pa v zadnjem obdobju opažamo določene težave, ker na nek način, nekateri primeri seveda tukaj ne posplošujem, ampak nekateri primeri glede na naše kriterije in glede na naše izhodišča pri teh namešenih lahko odstopajo. Za naše delo, pa tudi sicer, je seveda otežujoče dejstvo, da je v javnosti vse preveč prisotno prepričanje, da gre tukaj za dve vrsti državljanov, da diskriminiramo in podobno in za zaporski sistem lahko z vso odgovornostjo trdim, da temu ni tako. V podprte in odprte režime je trenutno nameščenih in to je običajna številka tretjina vseh obsojenih v Sloveniji. Mi se trudimo in prizadevamo, da bi bilo teh namestitev še več. Seveda mora vsak izpolnjevati za to določene pogoje. Velika prednost je pri tistih, ki pridejo na prestajanje kazni sami, seveda ne pri vseh, ker so tukaj še drugi kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni. Dejstvo pa je, da niti vrste kaznivega dejanja, niti višina kazni sama po sebi nista, ker ne morete biti kriteriji za naše ravnanje. Tako da apsolutno zavračam, kot sem rekel, prepogoste trditve in neko prepričanje o tem, da določene kategorije zaprtih obravnavamo drugače, kot je to običaj.
Pozanimala sem se tudi, kako je z uporabo mobilnih enot, koliko krat na dobu recimo upravljajo ali stike pod nadzorom ali pogovore preko Skypa ali določena zaslišanja obsojencev strani sodišč, in generalni direktor je povedal, da je to zelo, zelo redko. Menim, da bi veljalo spodbuditi sodišča, da s takim načinom dela, ki je seveda možen, razbremenijo v nekaterih primerih tudi privode na sodišča od daleč, recimo iz zapora na Dobu, iz zapora v Kopru, kajti zagotovo to o pomankanju pravosodnih policistov pomeni večje težave, lahko se kdaj celo ne izvede. Veljalo bi seveda razmisliti tudi o neki povezavi, da bi hkrati pripeljali morda več obsojencev tisti dan na določena zaslišanja ali pripornikov v različnih zadevah, ki jih imajo še morda odprte, kajti to vse vodi k večji racionalizaciji. Sicer pa smo se seveda ob koncu dotaknili tudi zadnjih dogodkov na Povšetovi in zaporu na Dobu. Mi smo, kot veste, obiskali Povšetovo in se sami prepričali, kakšno je stanje in kakšne so torej bile pritožbe, zaradi česa je prišlo do teh uporov. Danes pa nam je podrobneje zadeve predstavil še generalni direktor.
Glede na že povedano, v zvezi s tema dvema dogajanjima lahko dodam samo to, da je komisija, ki je bila ustanovljena, zelo imenovana za poručitev dogodka na Povšetovi, svoje delo opravila in smo trenutno v fazi analize oziroma pregleda teh ugotovitev. Lahko povem, da se v večini naše ugotovitve že takrat ne skladajo z ugotovitvami komisije, torej kot pomembno ni šlo za organizirano aktivnost skupine ali posameznikov, niti na Dobu, niti v Ljubljani. Postopki so bili izvedeni korektno z upoštevanjem načel postopnosti in sorazmernosti, na Dobu celo brez uporabe prisilnih sredstev, kar je posebej pohvalno. Tako da je pa to seveda dogajanje neke vrste tudi opozorilo in spodbuda za to, da smo pri tako spremljenju kot seveda reševanju aktualnih problemov v zaporih še posebej pozorni.
Hvala lepa. Sedaj pa še morda vaše vprašanje.
Če bi lahko jaz kar gospoda podržala. Izjavili ste, da število pravosodnih policistov pa recimo poleg venito povezano direktno. Ne? Zdaj ste rekli, da ta kadrovski manko dejansko na nek način je faktor nekega rizika, ne? v tej zaporih.
Glejte, ločiti moramo neke pojme najprej. Ni šlo za upor niti v Ljubljani, niti na Dobu. Torej, po KZ-ju je upor takrat, kadar so ogrožena življenja, kadar gre za neke resnejše dogajanje, kar v obeh primerih ni bilo in tega tudi ne obravnavamo, tako tudi akterjev ne obravnavamo v tej povezavi. Torej, šlo je za pasivni upor dveh skupin, ki sta pač na ta način protestirala zaradi določenih razlogov, ki smo jih že pojasnovali. Samo, ponovim lahko še enkrat, samo število pravosodnih policistov na določeni lokaciji ne pomeni, da lahko preprečimo kakršnokoli dogajanje. To kaže tudi preteklost. V časih, ko je bilo razmerje med pravosodnimi policisti in zaprtimi bistveno boljše kot je danes, je bilo bistveno več varnostnih incidentov, ključno z begi iz zaprtih delov zavodov. Če vam povem samo podatek, leta 96 je bilo na Dobu, a samo iz Doba 9 klasičnih begov iz zapora, kljub temu, da je bilo takrat številčno stanje bistveno bolj ugodno, kot je zdaj razmerje med zaposlenimi in zaprtimi, kljub temu, da so bili, je bila ta, bom rekel, ograja oziroma zid bistveno bolj varovan, pa se je kljub temu to dogajalo. Tako da, seveda ima pa samo število zaposlenih, ne samo pravosodnih policistov, tudi strokovnih delavcev, pomemben vpliv na to, kaj se z zaprtimi dogaja. In tukaj upozarjamo in lahko sem ponovim, da je najmanj tak problem, kot je pomankanje števila pravosodnih policistov, tudi pomankanje števila strokovnih delavcev. Ker če se z njimi premalo ukvarjamo, potem seveda se povečuje verjetnost, da prihaja do nezadovoljstva, posledično seveda tudi do izrazu tega nezadovoljstva tudi na način, kot je bilo v teh dveh primerih.
Veste, mogoče danes kaj več o teh razlogih za odpore?
Razlogi so torej znani, so bili že takrat znani in nobenih novih ugotovitev ni. Torej, v Ljubljani je šlo predvsem in najprej z nezadovoljstvo posameznika, ki ima določeno moč v tej zaporniški subkulturi zaradi lastnega režima, na dobo pa bolj kot ne za neko nekoliko morda zapoznelo reakcijo na to, kar se dogaja v Ljubljani. Dejstvo je, da v zaporih je vedno neka kritična masa nezadovoljnih ljudi, ki potem seveda periodično to izrazi tudi na tak način.
Še kakšno vprašanje?
Mogoče bi ja še vprašal na, praviti na pošitove stanje alarmantno. Je tudi država tu začela kaj mogoče s kakimi interventnimi ukrepi?
No, stanje na Povšetovi ni alarmantno, je pa seveda zahtevno, to je znano dejstvo, torej prostorsko je lokacija popolnoma neprimerna, na srečo je število zaprtih v zadnjem obdobju nekoliko manjše, urejemo zadeve tudi s tem, da premeščamo iz Povšetove na druge lokacije, tja kamor lahko. In zato ponavljamo, ne, da je neka srednjeročna in upamo, da je tudi dolgoročna rešitev v nov zapor.
Če moče sem to ste ugodili, kakšne od zahtev zapornikov, ki so bile izražene?
Ne, ne. Proučujemo seveda njihove pripombe, zahteve. Dejstvo je, kot smo že takrat povedali ob samem dogajanju, da razumemo, da so z določenimi ureditvami tudi nezadovoljni, ker niso optimalne, vendar zaenkrat nismo ugotovili neke potrebe, da bi zdaj samo zaradi teh dogajanj šli v neke pomembne spremembe.
Ob koncu bi še namestnik podal nekaj besed.
Morda čisto kot dodatno informacijo, kar se tiče tega dogajanja v priporu v Ljubljani. Mi imamo dve pobudi oziroma dve zadevi v tej zvezi odprte. Prijeli smo namreč napolno anonimno pisanje, ki kot razloge za to dogajanje navaja nezadovoljstvo z prehrano, z rekreacijo, odnosa in pa ogrožanje zdravja, nakupov v kantini, telefona in zaslužka in še z nekaterimi drugimi razlogi. Nekateri od teh razlogov so nam poznani, z njimi se ukvarjamo oziroma srečujemo ob naših obiskih v priporu dogovorili oziroma zadeva je pa fazi dodatnega preverjanja, pridobivanja odzivnega poročila strani uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in na tej podlagi bomo potem tudi se odločila, bomo zadevo tudi sami še dodatno preverili izven sicer planiranih obiskov po naših zavodih. Tako da v zvezi s tem dogodkom, kot rečeno, imamo konkretno pritožbo oziroma pismo posameznikov.
Kakšnega mnenja urada varuha pa še zaenkrat ni?
Trenutno je, kot rečeno, zadeva v preverjanju, iskanju dodatnih informacij in zaenkrat, če kakšnih zaključkov iz tega ni. Neki zadev pa poznamo že odprej, kar se tiče recimo prehrane. Pogledi so na to različni, tudi tega smo deležni ob naših obiskih, tako da zadevo pa preverjamo. Sicer pa smo bili takoj po dogodkih tudi osebno v priporu in se pogovorili z vsemi temi, ki so bili vključeni oziroma zopr katere so bile uporabljena prisilna sredstva in tudi napotili na možnost vložitve pritožbe oziroma potem pobude, tudi posebne zaradi teh dogodkov in zaenkrat v tej zvezi ne beležimo dodatnih pritožb. kar je recimo tudi dober znak oziroma pokazatelj.
Pa če gremo malo širše, pa moč en širši komentar stane v slovenskih zaporih, bi urad varoha kaj izpostal, na kaj treba biti, ob tudi, da se v javnosti moče začeti debatov.
Ja, zdaj stalnica naših opozoril oziroma priporočil in tega, kar podajamo v zvezi z ob naših obiskih, je seveda koristna izraba prostega časa. Vsak, kar podarja, moram reči, tudi odbor za preprečevanje mučenja Sveta Evrope, tako imenovani CPT, je namreč ta standard oziroma priporočilo, da bi morala biti vsaka zaprta oseba najmanj 8 ur vključena ali delo oziroma upravljanje delovnih aktivnosti ali druge organizirane aktivnosti, da seveda ta čas prestajanja kazni zapora, da se usmisli oziroma da se pripravi tudi potem vsakega obsojenca za vrnitev v družbo. To je recimo ena tisto osnovnih priporočil oziroma največja težava, ki jo ob nekaterih slabih materialnih pogojih, pa recimo kadrovskih težava, ki jih zaznavamo ob naših obiskih. Če bomo to dosegli, bo to že veliko. Moram reči tudi, kar je bilo danes tema naših pogovorov, na tem področju se zadeve premikajo na bolje, ustanovljena tudi posebna delovna skupina, ki naj bi vse te aktivnosti tudi pospešila v naših zavodih za prestajanje kazni zapora. Sicer pa ob vsakem našem obisku izdajamo tudi konkretna priporočila, ki jih potem obravnava uprava oziroma posamezno obiskani zavod in o tem potem tudi poroča v naših letnih poročilih.